Kerinci ni.
Hmm?
Kerinci.
Kerinci. Sudah lama berarti.
Apanya nih?
Berkecimpung di ini. Kopi.
Gue tau kopi sih sebenarnya udah 5 tahunan gitu ya, tapi baru bikin kedainya itu sempat setahun yang lalu. Itu kenapa gue bikin, karena teman-teman tuh tahu kalau gue seneng kopi, jadi suka dikirimin gitu loh, suka dikirimin kopi sampai biji, satu biji beans, kopi banyak okay. Gitu kan, sampai beansnya banyak, sampai kira gue pikir ini sayang banget nih, karena kan kopi ada best time-nya ya gitu kan, ya kan, ada best time-nya, jadi sayang banget nih kalau misalnya gue nggak gue seduh gitu kan. Jadi gue sempat undang tuh di grup, ayo ngopi tempat gue, ngopi
di rumah gitu, tuh awalnya gitu.
Sampai akhirnya ada gue kepikiran gue kayaknya pengen bikin kedai kopi nih gitu kan. Nah tapi belum, gue nyari sekitar Jakarta belum nemu yang harga cocok kayak gitulah gitu.
Oke.
Nah sampai akhirnya ada teman yang bilang, di bikin kopi yuk, kantor gue ada space kosong nih, gue mau bikin kopi nih gitu, kantor gue di ya ruko kecil gitulah,
buat break kayak gitu ya.
Iya. Sampai akhirnya ada space kosong, ya udah gue bikin aja kopi bareng dia gitu.
Tapi kalau Mas sendiri untuk edukasinya lumayan agak butuh waktu ya, untuk temen-temen lah yang
ya,
yang
bener.
Apa nggak terbiasa dengan kopi yang
bener.
Specialty seperti ini.
Bener. Kan?
Jadi kesan pertama pasti, lah kopi kok seperti ini, asam segala macam kayak gitu kan?
Iya.
Nah, itu juga susah Mas. Dulu.
Nah itu makanya gua kan nggak tahu lo kurus barista gitu nggak sih atau gimana?
Kebetulan saya itu otodidak. Kalau untuk kursus, jujur aja Mas, budgetnya aku nggak mampu Mas, mahal. Untuk basic aja atau cupping katakanlah itu udah 500.000 Pak, mesti itu. Itu kan ada beberapa tahap ini. Ada sekitar 5 kalau nggak salah. Dari teori dulu nih, teori dulu itu udah budgetnya udah segitulah. Patokan misalnya 500.000. Cuman berapa pertemuan aja, dan sekali pertemuan paling cuma 2 jam gitu. Terus dilanjut nanti di apa namanya, kayak cobanya dulu nih di manual gue gitu segala macam. Jadi basic, bener-bener basic espresso pun basic.
Iya. Iya.
Itu nanti kalau di total di jumlah itu bisa 2 digit lah gitu.
Makanya gue juga otodidak.
Tapi memang dapat sertifikat.
Iya, betul. Iya. Nah, ini kalau lo di sini tuh masnya itu mayoritas tuh anak-anak yang mampir ke sini tuh senangnya kopi apa sih?
Kalau di sini sebenarnya tetap apa ya, mungkin efek dari film kan ya Mas ya.
Efek dari
film itu pasti ke sini itu mereka cari kopi
dibus
ya gitu, perfecto. Padahal itu benar-benar mereka itu tahu kopi, tahu bisa dia nyebut kopi itu gara-gara film juga itu banyak. Jadi Tewus itu dia tuh nggak tahu apa itu gitu. Terus perfecto itu apa, dia nggak tahu. Jadi ya kita edukasi lah segala macam kan. Terus ya itu demam film aja kebanyakan. Tapi untuk yang sekarang ini, itu kan yang awal-awal dulu buka itu. Untuk yang sekarang ini memang udah mayoritas sudah pada paham lah, udah pada tahu gitu. Jadi kita memang ada beberapa apa namanya stand, ada yang stand manual brew, ada yang mesin, ada yang es, ada yang kopi segala macam. Jadi dari anak kecil sampai lansia pun di sini bisa,
menunya range-nya ada lah ya,
bisa milih gitu.
Jadi bebas gak, ya.
Kita nggak melulu cuman kopi doang yang gitu aja sih.
Kalau dari lu kan barista nih, kalau lu ada idealisme sendiri gak sih terhadap kopi?
Ada Mas, masing-masing itu idealisme itu bagian dari kesatuan ini sih, penjiwaan. Kalau gua tahu lo, penjiwaan. Tapi di sini untuk idealisme saya nggak bisa gimana ya, terlalu egois kalau saya di sini. Di sini kan saya kan masih ikut orang nih gitu loh. Ini masih paruh orang gitu lah. Kalau aku nerapin idealisme aku di sini, aku egois banget nanti.
Jadi gimana tuh contohnya?
Contohnya kayak misalkan gini, aku tuh nggak suka kopi yang sebenarnya bukan konteks nggak suka sih mas. Kalau untuk
kurang suka mungkin.
Kalau untuk barista itu apa sih namanya? Nggak bisa kita pilih kasih lah, pilih kasih dalam arti aku senangnya kopi yang dari A, yang dari B itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus itu soalnya juga apa sih, bagian dari lingkungan kita juga gitu loh. Jadi nggak bisa pilih kasih, aku senangnya kopi A, kopi B. Jadi tetap meskipun karakternya agak kurang suka, tetap mau nggak mau kita harus pelajari, harus gimana caranya kopi ini kita seduh bisa enak gitu aja. Juga cara gitu. Kalau idealisme ini aku terapin, misalkan aku sukanya kopi dari A nih, aku nggak mau nyentuh yang lain. Nah itu berarti di situ aku ada nih istilah tahun berapa ya? Dua tahun ke belakang, barista defect. Berarti kayak
barista defect.
Defect.
Oh, barista defect.
Defect. Apa tuh? Defect itu kan kayak rusak lah ya mas.
Ya. Nah,
defect itu kan kalau misalkan kita milih nyortir biji nih, yang defect itu kan yang
pecah,
gak kepilih lah ya, pecah gitu kan defectnya. Itu sempat ada istilah seperti itu. Jadi
barista defect.
Kalau misalkan aku egois, aku nerapin idealisku di sini gitu loh. Nah, dan egois juga kalau misal aku sukanya nih yang bold kayak gitu. Berat kita bicara yang manual brew aja ya.
Iya, kayak Aceh ya, misalnya kayak gitu kan.
Yang bold kayak gitu. Ada customer nih, dia enggak suka bold. Tapi idealisku seperti itu. Ya aku bikinnya yang bold dong.
Iya.
Nah, egois dong aku.
Iya.
Nah, kayak gitu. Jadi itu enggak bisa masih terapin. Jadi harus bisa apa sih? Membangin, bisa fleksibel lah,
menuhin kemauan customer lah ya.
Gitu. Jadi itu sangat penting sekali.
Iya sih, karena nggak tahu kalau gue tuh di kedai gue ya di Jakarta tuh, karena gue ada idealisme sendiri. Ya emang di samping itu ya, gue tuh ada idealisme kepengenan. Kalau gue pengen anak-anak perempuan yang nongkrong di kedai kopi tuh pesennya nggak cuma susu kopi gitu, gue pengennya origin gitu. Lu cobain deh origin gitu, jangan cuman
bener.
Es susu doang. Nah itu kalau idealisme gue tuh pengennya seperti itu.
Itu
gimana menurut lu? Kalau lu ada yang seperti itu nggak sih, atau pengen gimana
ya,
gitu?
Iya ada. Itu, ya kan? itu juga termasuk salah satu idealisme lah.
Iya.
Cuman di sini kan kita berhubungan dengan orang banyak mas. Kita berhubungan dengan orang banyak. Kita pelan-pelan aja, makanya dari awal tadi aku sempat nyinggung, pasti mas agak susah nih edukasi awal untuk teman-teman mas sendiri. Jadi bukan orang lain loh ini, teman mas sendiri. Itu kan agak susah. Nah mungkin karena keterbiasaan lah. Jadi mungkin gini, kalau intrik saya ya,
gimana saya
paling ketika ada orang seperti itu, dia kan udah kayak paten ya. Dia kan juga berarti kan punya idealis juga kan.
Iya.
Aku kalau kopi itu harus manis dong. Kopi
masakan.
Iya. Nah, oke, itu memang sudah bawaan. Dan kalau kita pengen melibatkan dia berbaur dengan kita, itu juga bisa mas. Ada kok caranya.
Gimana tuh? Kamu boleh tahu?
Pertama kita harus kenal dulu sih, atau nggak kenal pun bisa. Katakanlah gini, masa kan di tempat sendiri nih, jadi bebas lah kamu mau bikin segala macam. Nanti di ini aja, di ya kayak ini, kayak contohnya tadi aku bikin, mas tak suruh nyicip nih.
Iya.
Kayak gitu, pelan-pelan aja.
Iya. Iya.
Dari yang soft dulu
yang
lah,
light dulu ya.
Yang light dulu kayak gitu. Terus nanti pasti itu akan tertanam kok Mas di dunia, soalnya itu juga nyangkutnya di apa sih namanya, masalah apa sih itu,
rasa ya,
di lidah itu apa sih namanya Mas,
kayak edik ya mungkin.
Bukan kita, lidah kita harus bisa merasakan kompleksitas apapun gitu ya. Jadi kalau kita ya bilang untuk manual brew itu, kita bilang acid, oke lah acid, jelas banget rasa itu acid, asam ya, gitu kan. Kalau manis, nah kita mutar apa sih mindset ke dia, tapi kamu jangan bayangin manis gula dong
ya.
Manis entah buah. Katakanlah paling simpel itu jambu air. Nah jambu air itu kan pasti kan ada manisnya, ada manisnya tuh, manis terus ada kayak pokoknya ada sumber airnya banyak gitu kan. Yeah. Nah itu kan bukan manis gula.
Yeah.
Nah kayak gitu.
Yeah. Kayak buah pir contohnya juga gitu.
Kayak
kan.
Gitu. Kalau buah pir agak manis juga.
Agak lebih kemanis banget sih emang.
Jadi karena terbiasa juga sih Mas.
Iya.
Yeah. Sama lingkungan.
Gitu ya. Ya, karena gue pernah juga di Jakarta tuh. Gue pernah di adalah satu toko coffee shop gitulah ya. Gue datang dikasih tuh menu. Menunya banyak, menu dari kopi origin Indonesia tuh ada dia. Sampai akhirnya gue tutup menunya. Terus jadi kan dia samperin gue, kasih menu gitu kan. Dia nungguin gue mau pesan kopi apa.
Oke. Okay.
Jadi gue lihat banyak menunya dia. Sampai kira gue tutup, terus gue tanya ke dia, menu yang enak, kopi yang enak apa Mas? Terus note-nya dia simpan di saku ininya dia, apronnya dia disimpan, terus Masnya mood-nya sekarang lagi apa? Wah, kata dia kayak gitu. Gue jadi, wah ini kayaknya asik nih gitu kan.
Nah,
iya kan, jadi gue ditanyain tuh mood gue seperti apa hari itu, terus pengennya gue lebih ke acid atau lebih ke
itu di luar gitu. Menu gitu kan,
di luar menu. Pokoknya gue ditanya gitu loh, sampai akhirnya dibilang oke Mas tunggu saya bikinin. Oke, dibikinin, dikasih ke gue, ditungguin Masnya cobain, kalau misalnya nggak seneng saya bikin lagi sampai Mas seneng.
Nah itu juga
gila sama. Itu sih buat gue gokil nih orang ini, sampai akhirnya gue cobain, wah enak Mas, enak bener. Jadi emang wah tuh gila sih emang servisnya sih, maksud gue ya. Dan itu juga itu pelajaran buat gue juga nih, ketika kita karena gue juga suka nanya ke orang gitu ya, ketika ada yang mau mesen, masa dia mesen kopi origin, kalau kopi origin atau dia baru mau coba-coba nih kopi origin, nah itu gue tanyain. Benar, tapi ketika ada orang yang emang udah ngerti, yang udah senang kopi ya, dia pasti datang ada kopi aja dia pilih, nah itu berarti orang udah senang kopi. Kelihatan, tapi kalau kelihatan kan. Tapi ketika ada orang yang baru, dia nanya kopi apa ya yang ini. Nah itu gue jatohnya, gue memperlakukan dia seperti gue di kedai kopi. Benar. Yang waktu itu. Itu seru sih menurut gue sih.
Itu di sini juga kita terapin. Jadi apa banyak, tapi masih banyak sih Mas, kayak misal tanya menunya di mana sih. Memang kan kita cuma ada di situ aja. Nggak kayak kebanyakan tempat kita ada book menu.
Iya.
Kasih di table segala macam itu, menurut saya itu nanti terlalu lama Mas. Untuk prosesnya.
Proses.
Dan dia ya. Nanti bakalan kejebak juga di menu itu. Katakanlah di sini ada apa ya? Ya nggak di sini juga sih. Pada umumnya ada espresso, ada macchiato. Itu kan menarik nih. Apalah namanya. Nah, apalagi harganya paling down, paling rendah. Nah, espresso Mas. Nah, kayak gitu kan. Nah. Gampang Mas ngakan kayak gitu. Jadi tapi kadang-kadang juga agak sebelnya dia itu juga sok tahu gitu loh.
Iya, iya.
Udah pernah minum? Iya, saya suka.
Benar.
Nah, ketika kita set, kita sajikan, kan kalau dulu sebelum aku di sini kan dikasih sama mineral ya. Nah, dia ambil gula. Oke, terserah lah. Habis itu espresso dituang nih di air mineral itu, kasih gula diaduk.
Oke. Okay.
Nah, oke, okay, nggak apa-apa. Tapi sebelum itu di kasir itu udah kita tahu, udah kita tanya. Dia saya sering kok. Itu saya
mungkin
suka.
Mungkin Americano.
Enggak.
Mungkin dia mau bikin americano.
Iya. Jadinya americano, cuman kurang es aja. Iya. Gitu. Kan kalau air dingin dikasih gula kan juga konyol juga. Yeah. Larutnya kan juga lama gitu kan. Ya itu kadang-kadang kayak gitu juga PR-nya. Cuman semakin kesini semakin kelihatan sih Mas untuk orang ini yang benar-benar iya, benar-benar dia itu tahu lah, benar-benar dia suka itu kelihatan. Makanya kalau di sini untuk menunya aja kadang-kadang dia sebelum tanya menu, aku udah ini Mas, hari ini pengen minum kopi yang seperti apa, atau kalau enggak mau kopi atau non kopi. Dan juga banyak Mas di sini yang enggak doyan kopi gitu loh.
Okay.
Dia pesen, dia datang ke Filosofi Kopi, cuman dia minumnya enggak kopi itu juga banyak. Yeah. Itu is no problem lah. Yeah. Itu udah apa ya? Udah
ya selera dia lah, terserah mood dia mau hari ini juga gitu
kan. Kayak di sini pun masih sering untuk kayak sipun itu kan pembikinannya kan lumayan butuh waktu lama, lumayan ribet untuk nanti nyucinya segala macam kan. Tahu-tahu dia minta gula, nggak cuman satu Mas, tiga kayak gitu. Ya udah terserah dia kayak gitu. Cuman awalnya sebelum itu aku ya bahasa halus aja, nggak maksudnya di situ juga aku nggak
menggurui juga.
Nggak menggurui, aku juga nggak berusaha melarang dia, toh dia kan juga di sini juga beli, dia juga ada jauh. Cuman udah tak kasih tahu nanti coba kalau atau kalau enggak aku gini, sukanya dikasih gula apa enggak, padahal dia menujunya ke menu yang manual gitu kan. Bro, biasanya aku kasih dikit sih Mas kayak gitu, paling kayak gitu aku arahin ke long black kayak gitu. Oh, tapi okay. Kalau tetap dia berisiko misalkan pengen nyicip yang manual, dan dia udah kan kita ambil sendiri nih gula, coba deh Mas nanti di nggak usah dikasih gula dulu minumnya gitu kan. Soalnya nanti kalau dikasih gula, apalagi kan kita kan mainnya kan di Arabica, itu nanti kalau ketika dingin tingkat asidnya tuh malah semakin tinggi dia. Kalau udah kena gula.
Malah ya betul, ketika Arabica udah dicampur gula ya asidnya akan lebih banyak sih.
Emang. Dan ini kan encer gitu loh Mas. Kecuali kalau kopi-kopi kental kayak tubruk. It's okay lah, nggak masalah. Cuman bener. tetap kalau untuk ukuran Arabica dikasih gula pun tetap
sayang sih sebenarnya.
Bukan sayang Mas, nggak enak.
Iya juga. Maksud gue gini, karena Arabica itu kan flavornya banyak gitu loh.
Benar.
Flavornya kan banyak. Ketika ditiban gula, menurut gue sayang rusak. Gitu loh. Lu udah iya rusak gitu. Jadi lu kalau mau emang gula ya udah lu pakai robusta aja. Benar enggak sih kayak gitu kan?
Benar. Kecuali robusta ya. Kita juga enggak apa sih namanya? Enggak tutup mata untuk nenek-nenek moyang kita zaman dulu lah.
Gimana tuh nenek moyang zaman dulu?
Cara mereka ngopi dulu kan beda dengan sekarang ini.
Kalau dulu gimana emang?
Kalau dulu kan di sangrai biasa kan di
goreng,
ini, digoreng biasa di apa namanya, di wajan lah. Dan itu pasti apa sih, dark banget. Dan ditumpuk sendiri kan. Nah otomatis kalau zaman dulu ya budaya ngopinya tetap pakai gula, jadi pahit. Benar, ketemu gula jadi
balance lah.
Jadi balance pas. Kalau untuk yang kopi-kopi yang kayak gini kan
ya sayang. Makanya kalau gue bilang tadi sayang banget udah pakai Arabica terus dicampur gula.
Sekarang pun udah kan ada di kopi itu ada kan ada 5 benang merah itu Mas.
Apa tuh?
Dari petani pertama. Terus apa namanya, roastery. Terus barista sendiri, penikmat kopi. Terus apalagi satu tuh aku lupa, tapi ada tuh. Jadi itu saling berkaitan.
Iya, lu pernah baca juga sih.
Saling berkaitan sih. Dari dari tahun aku tuh kenal sama kopi seperti ini itu dari tahun 2014. Aku juga pertama awalnya juga kaget dulu. Soalnya memang kalau di rumah dulu kan sebelum pas dulu zaman-zaman sekolah lah. Kan ibu kan sering bikin kopi tuh kalau bapak enggak suka sama sekali.
Oh, ibu senang, justru ibu yang senang.
Ya cuman ya kopi seadanya lah, kopi ya kopi Lampung, kalau enggak juga apa namanya? Kapal api atau apa. Suka malah aku suka apa sih namanya? Gaguin tuh. Jadi dia kan yang bikin gitu kan. Malah aku yang minum, tak habisin. Nah, kayak gitu kan. Jadi pola aku minum kopi dulu juga pola zaman dulu, awal-awal. Terus ketika dikenal dengan seperti ini, aku juga kaget. Aku sendiri merasa kaget.
Kalau ada tekniknya, ternyata begini tekniknya gitu. Ya, ada tekniknya
mau ngopi
gitu,
kok sebenernya ribet banget. Ya. Terus ini rasanya kok asem. Nah, kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah ya baca-baca artikel, terus sering sharing sama teman-teman segala macam, ternyata memang kalau untuk kopi yang kayak single origin seperti ini memang itu benar-benar fresh, nggak ada katakanlah kimia lah mas. Makanya untuk dari pasca panen itu udah meliputi banyak banget tuh, mau di apa, proses di honey natural atau semi wash
atau film wash ya,
wash, terus habis roasting ada rest nih, rest kopi istirahat dia kan mungkin selama seminggu. Nah ini baru full banget, baru apa karakternya baru bisa muncul semua kayak gitu kan. Itu pun jangan sampai kelamaan, meskipun itu masih dalam bentuk biji. Maksimal sebulan lah baru saya.
Iya, itu dia makanya. Makanya gue ketika ada biji, makanya gue awal-awal bikin kedai kopi tuh ya gitu, banyak biji yang masuk sampai akhirnya ini sayang banget kalau misalnya lewat dari masa ya itu, kalau gue bilang best time sih itu ya sebulan tadi. Makanya gue undang di grup tuh, ayo ngopi tempat gue gini sekalian.
Makanya peralian. Kalau dulu kan pesen nih kopi sekilo, cuman udah dijadiin bubuk semua. Oh, itu kalau kelamaan juga apak.
Yep.
Itu pun udah yang udah digiling ya. Yang masih biji pun bisa seperti itu mas. Jadi lebih fresh aja sih kalau kita minum. Jadi kita misal hari ini pengen minum nih, ya secukupnya aja kita green.
Iya. Makanya itu juga kopi disimpan rata-rata di tempat yang kedap udara ya.
Kedap udara.
Untuk mengurangi mengurangi dia. Istilahnya lebih tetap fresh lah gitu kan.
Fresh. Dan kopi sendiri kan sifatnya kan sensitif.
Iya.
Ketika misalkan di toples itu mas buka gitu kan, sekelilingnya ada misal bau. Misal kamu masak nih.
Iya, pasti dia akan nempel sih.
Atau apalagi mas pakai parfum nih. Nah, itu bakalan
nempel.
Dan itu nggak bisa hilang.
Iya.
Kayak gitu.
Nah, ini kan gue penasaran sih, ini kan filosofi kopi ini kan salah satu apa ya, kalau mungkin bisa dibilang seniornya mungkin, atau misalnya benchmarknya mungkin ya gitu.
Kalau untuk senior enggak sih mas,
enggak juga. Tapi kenapa gue bilang senior, maksudnya adalah di mana orang tuh seneng ke filosofi kopi.
Nah,
seneng ke filosofi kopi gitu kan. Jadi itu sih menurut gua, itu sih maksud gua tuh seperti itu gitu. Nah, menurut lu sebenarnya tuh filosofi kopi itu apa sih sebenarnya?
Tepatnya kalau saya bicara yang di sini aja ya, di Jogja. Yang di Jogja ini sudah seperti destinasi sih mas.
Destinasi wisata jatuhnya.
Destinasi wisata jatuhnya, soalnya bukan mas. Kalau untuk dibilang senior, saya ralat nih, bukan senior. Cuman kalau untuk filosofi kopi ini ranahnya sudah nasional.
Iya.
Kenapa nasional? Soalnya dari Sabang sampai Merauke.
Kalau sini semua ya.
Kalau dia ke Jogja, itu pasti dia ke sini. Kayak gitu. Jadi pasarnya itu udah nasional mas, pasarnya. Jadi ya itu dari di sini tuh unik-unik orangnya yang datang.
Iya betul.
Ya dari yang memang dia benar-benar suka kopi, dari itu juga banyak, dari yang dia cuman tahu dari film juga banyak, dari dia cuman kesini ibaratnya cuman pengen foto-foto atau segala macam itu juga banyak. Jadi apa sih, semua kalangan sih, universal. Cuman untuk ranahnya udah nasional kalau untuk filosofi kopi.
Ya karena maksud gue tadi tuh, nah ya mungkin benar sih emang bukan senior, tapi istilahnya salah satu ini sih, maksud gue tuh salah satu yang menggerakkan perkopian di Indonesia tuh salah satunya yaitu menurut gue ya, menurut gue tuh ada Tanah Merah, Green Kopi, Filosofi Kopi. Nah itu maksud gue tuh mereka itu menurut gue ya, menurut gue tuh salah satu penggerak untuk industri ya. Kopi sih, itu maksud gue sih yang senior itu tadi tuh.
Ya, ya kan? Ya itu memang. Jadi saya mau cerita sedikit flashback berapa ya, dua. Ini kan sudah mau 3 tahun nih sini. Berarti aku mau flashback ke 3 tahun yang lalu.
Berarti Mas udah di sini?
Saya sudah.
Oh, duduk dulu di sini.
Dan sebelum filosofi kopi itu ada ya. Sebelum filosofi kopi ini ada. Nah, ini kan kalau di Jogja ini kan termasuk wilayah utara lah gitu. Soalnya kan di sini bukan kota gitu kan.
Iya betul.
Pusat kota jelas di Malioboro sana, terus di Tugu gitu kan. Nah di sini kan terbagi berapa kabupaten ya, 5 kalau nggak salah ya. Ada Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, terus mana? Atau cuma 4 itu ya?
Gak tau gue.
Ya intinya itulah. Di sini Kabupaten Sleman. Okay. Jadi di sektor utara. Dulu itu untuk warung kopi itu target mereka, ranah mereka bukanya di sektor kota.
Kota.
Kota semua. Di daerah ya lingkup kota sana lah. Kalau untuk ke selatan agak susah, soalnya kalau selatan itu ada ya di samping aksesnya jauh gitu loh mas, itu masih agak jarang. Dan ada Kampung Bule kan kalau yang di sektor selatan, yang di Prabowo Taman itu, itu kalau buka kopi di situ lumayan
laris.
Enggak.
Oh justru enggak.
Enggak, soalnya mereka bir semua.
Oh iya benar. Iya.
Terus untuk sektor yang utara, Sleman, yang saya maksud sebelum filosofi kopi, memang ada beberapa. Salah satunya Epic.
Apa namanya?
Epic.
Epic.
Epic itu di bawah nih, dekat Miruta ini. Dan Balagan. Oh, sebelah situ. Itu udah lama lah sebelum kita ada. Dan yang kecil-kecil pun
banyak,
cuman memang nggak terlalu apa sih namanya,
terekspos,
nggak terlalu terekspos. Nah adanya filosofi kopi ini di sektor utara itu cuman butuh waktu setahun, kanan kiri ini semua banyak mas langsung buka kopi shop yang gila-gilaan, yang apa namanya, investor gede lah.
Oke.
Contohnya itu ada Cafe Break.
Iya tadi lihat sih.
Ada kan? Cafe Break. Ada Mejainen di sini. Terus ada Corona atau apa nih? Aku lupa namanya. Sebelah situ.
Gak lihat juga.
Terus ada apa namanya ini? Sebelah ini. Lupa aku mas.
Jadi istilahnya sejak ada filosofi kopi jadi banyak lah tuh yang muncul-muncul gitu ya.
Benar. Dan di belakang sini pun, nah itu ada Kopi Anyar namanya. Jadi untuk filosofi kopi ini memang sangat berpengaruh banget untuk di sektor utara.
Nah itu juga yang jadi salah satu poin gue terhadap kata-kata senior tadi nih. Jadi ketika Ya itu tadi dia filosofi itu istilah filosofi kopi itu istilah jadi kayak benchmark perkopian Indonesia gitu loh. Jadi ya makanya ketika kenapa nggak sebelum-sebelumnya ada bikin coffee shop di sini gitu. Nah, kenapa ketika ada Philcop muncul, baru yang lain juga muncul gitu kan. Jadi menurut gue Philcop ini juga salah satu acuan buat yang lain-lain untuk dalam bikin kedai juga.
Sangat berpengaruh
gitu, maksud gue, sangat berpengaruh. Nah ini kalau boleh tahu ya, ini dulu filosofi kopi ini tempatnya di sini apa sih sebelumnya tuh? Tempatnya sih kayak ya tadi menurut gue itu agak jauh terus.
Makanya
kayak ada ruangan-ruangan sendiri gitu emang dari dulu rumah atau apa kantor atau kantor tadi ya bilang.
Kantor furnitur dulu tuh. Jadi untuk kan ini akan ada banyak dulu nih. Satu dulu kan ini kan tertutup. Ada sikat natin tuh. Buat showroom ini.
Furniture ya. Di situ juga.
Sama.
Ini dulu juga tuh. Itu kayak ada rumah.
Itu masih, gitu masih office masih. Oh. Ini kan namanya Kampung Jago. Ya itu bergerak di ini furniture itu. Terus apa namanya yang punya ini itu ada kenal sama dulu pernah ada bekerja sama ya di bidang furniture juga. Itu ayahnya Mas Angga Sasongko itu foundernya Filosofi Kopi. Dia sutradara
film.
Nah terus yang awal itu di Melawai di Blok M pernah ya. Cuman kayaknya ya itu di Melawai awalnya. Terus yang kedua yang sini ini buat syuting dulu.
Iya.
Tahu kan?
Iya.
Terus yang ketiga di Semarang.
Semarang udah ada ya, Semarang.
Besok bakalan ada di Makassar.
Mantap.
Gitu.
Yang terakhir nih Mas, takutnya ganggu kerja lo. Menurut lo arti kopi itu apa sih? Dan Arya, arti kopi itu apa sih menurut lo?
Kopi. Oke. Kopi itu kalau sebenarnya luas ya Mas ya. Cuman yang simpel aja nih, yang aku bisa katakan kopi itu sebenarnya bisa jadi alat dan kopi itu Indonesia banget.
Oke.
Okay. Indonesia banget itu dalam arti bahasa.
Oke. Okay. Nah,
bahasa. Dan bahasa itu buat apa sih?
Paham sih gua.
Nah, buat komunikasi.
Komunikasi itu buat nongkrong.
Jadi kopi itu kalau dari segi alat ya alat buat komunikasi bisa. Ibaratnya gini. Saya sama Mas enggak kenal sama sekali tadi.
Iya. Nah,
gara-gara kopi.
Iya, itu banget sih benar.
Kita bisa ngobrol. Nah, kayak gitu sih. Simpelnya kayak gitu. Jadi luas gitu loh.
Iya.
Dan nanti pun kita ngobrol lagi mungkin di next nggak cuman kita ngomongin kopi gitu.
Betul.
Soalnya ya udah sebagai alat buat kita interaksi, kita sharing, kita bisa kenal, itu kita bisa
gitu.
Jadi teman, syukur-syukur kita bisa jadi saudara. Setuju. Nah kayak gitu sih.
Setuju sih, karena di Jakarta ya, itu gue kadang di Jakarta itu menurut gue ya, itu kedai kopi pun itu satu sama lain bukan sebagai kompetitor tapi sebagai suatu community. Kenapa gue bisa bilang gitu, karena ini ketika kedai gue filter abis, gue bisa pinjam ke kedai sebelah. Bener. Dulu gitu.
Nah, itu sudah dari dulu seperti itu Mas.
Dari dulu seperti itu kan. Jadi uniknya adalah ketika kita bermain di coffee shop atau kedai kopi gitu. Ya itu yang gue lihat serunya tuh adalah di situ. Jadi satu sama lain itu bukan sebagai kompetitor tapi sebagai partner dan satu
komunitas. Cuman kompetitor di ini aja sih mungkin di apa?
Cara penjualannya itu
cara bawah. Penjualannya cara bisnis, cuman kalau di sini tuh gimana ya Mas, harmoni sih.
Iya.
Jadi gini, misal aku di sini nih di Filosofi Kopi, aku pasti sering itu aku main ke tempat lain itu pasti selalu aku lakukan kayak gitu. Jadi nanti aku kenal sama barista yang di sana, yang di sini, yang ya akhirnya nanti
komunitas.
Ya, kita pun udah di sini udah ada komunitas. Yeah. Itu juga gara-gara itu. Ya ibaratnya kayak gini lah, misal stok susu habis katakanlah.
Iya. Yeah.
Nah, nanti aku bisa lobby nah.
Iya. Yeah.
Kan ada ini, pinjem dong ini besok
yeah, beli gitu.
Nah kayak gitu sih. Jadi secara personal pun itu bisa berimbasnya ke apa ya, ke kebutuhan warung kita yeah. gitu loh. Jadi sangat luas mas.
Iya. Yeah. Makanya emang main kopi itu sebenarnya seru sih. Kadang malah ada temen gue yang di Medan tuh. Orang yang seneng kopi tuh orang yang kopi, maksudnya emang seneng kopi banget itu orang gila sih sebenarnya dikata dia, karena dari cara minumnya, dari cara seduhnya, dari cara dari nol sampai ke perut itu gila sih, sampai cuppingnya mesti begitu, sampai orang gila gitu sih sebenarnya.
Dan kopi itu penuh toleransi sih mas, kalau menurut kayak ya kalau aku ada yang mengatakan kopi itu dianut seperti dia menganut agama.
Iya.
Penuh toleransi gitu. Yeah. Dalam arti kalau di sini kita bicara kopi yang seperti ini, ya kan? Ini kan kita ada yang ngopi nih. Nah, apa kabar dengan maaf misal orang yang di luaran lah, yang dia nggak pernah ke kafe atau dia minumnya sorry ya
saset
gitu, cuman dia dalam satu hari itu dia bisa minum 5-6 gelas. Apakah orang seperti itu tidak layak dikatakan dia pecinta kopi? Menurut mas gimana?
Menurut gue sih ya layak aja. Nah, karena
makanya kopi itu penuh toleransi.
Iya. Gitu. Karena menurut gue kopi itu adalah selera dan masing-masing punya seleranya sendiri. Jadi nggak ada yang salah seperti tadi kayak agama. Terserah gue mau nganut agama apa ya terserah gue. Sama istilahnya kayak ya terserah gue mau cobain kopi apa ya terserah gue. Gue senangnya misalnya
tujuannya kan sama kan?
Sama nah. Gitu. Senangnya kayak tadi misalnya ya gue seneng kopi dari Aceh. Ada satu orang yang seneng gue dari Bali atau ya terserah. Tapi at least kopi, kembali ke kopi lagi gitu kan.
Cuman kalau barista nggak bisa seperti itu. Mas. Jadi kayak misal gini mas, kan lingkunganku kan juga nggak, aku bermain kan juga nggak cuman sama barista aja, nggak cuman sama orang yang suka kopi yang seperti ini juga. Ibaratnya gini, aku bertamu di temen lah yang dia no tapi dia nggak suka kopi yang seperti ini, cuman aku disuguhin kopi yang ya kopi dia katakanlah entah kapal api yang digugain dan segala macam, aku minum kok.
Iya yeah, sama sih, karena kadang gue pun juga masih minum kopi itu sih sebenarnya. Kadang ketika misalnya di rumah, aduh gue terlalu capek buat nyeduh atau buat apa tuh, ya kadang ya gue minum itu aja gitu. Gitu sih.
Makanya jangan tadi kembali ke apa namanya ideologi tadi.
Betul.
Itu kalau itu diterapin ya kamu bisa saja seperti itu, cuman kamu nanti mungkin bisa hidup sendiri.
Iya.
Dalam arti
ya tidak berkomunitas seperti yang tadi.
Pasti ada orang yang dia ke terlalu apa sih namanya, jadi nggak baik gitu untuk pergaulan loh mas.
Iya,
jadi ya kita
ya kembali ke toleransi aja lah,
pure ya gitu. Kayak gitu aja, kayak kita beragama aja.
Iya, toleransi aja, lo mau terserah, lo mau papi apa ya udah selera lo gitu kan.
Cuman penyampaiannya aja yang baik gitu aja. Kalau misalkan ke customer lo, kalau katakanlah aku kasih contoh tadi yang untuk manual yang kayak gitu ya. Ya kayak gini mas, kayak gini
ya tidak berkesan menggurui lah, tapi tetap ada sedikit tadi kembali ke awal tadi kita bicara, pelan-pelan
kan
edukasi lah ya.
Tugas kita ngasih informasi juga kan.
Iya.
Seperti itu sih mas.
Oke mas Fajar, berasa ini pengalaman banget buat gua. Sebenarnya nggak ada niat sih buat bikinin, tapi ketemu lo jadi tadi balik bilang ketika sama-sama orang kopi ya jatuhnya ya ngobrol gitu kan.
Jatuh.
Thank you mas.
Siap. Sama-sama.
Sorry ganggu nih.
Enggak. Ini pas. flow-nya pas lumayan apa namanya?
Senggang ya,
senggang. Senggang. Ya. Kalau weekend mungkin kita enggak bisa ngobrol kayak gini.
Iya, gue tahu. Oke, Mas. Thank you banget ya.
Siap. Kalau